For de fleste kunstnere, kulturformidlere og andre mennesker med en humanistisk baggrund, er det nærmest så sikkert som ammen i kirken, at ens politiske ståsted ligger et sted til venstre for midten, oftest helt ude ved Enhedslisten. Hvis man stemmer på de radikale, så opfattes man af mange i den kreative klasse som nærmest højre radikaliseret, og man er formentlig både tilhænger af staten, Israel og racist. Ikke desto mindre findes der også borgerlige kunstnere. Forfatteren Henrik Stangerup er et glimrende eksempel, men der er også andre kunstnere, som venstrefløjen i dag sikkert gerne vil kapre. Både Karen Blixen og Johannes Jensens eftermæle kunne sagtens være i fare for det, selvom det er vanskeligt at tro, at Jensen i sin Frederiksberg-villa eller Blixen i sit Strandvejspalæ var noget som helst andet end liberale eller borgerlige. Johannes V. Jensen var for eksempel mere end almindeligt forelsket i det moderne USA, og baronessen hun var, ja, baronesse. Samtidig har flere litteraturkritikere peget på, at der kan være et misforhold imellem den kunst, som de i gåseøjne venstreorienterede kunstnere laver, og så det, de siger, de tror på. Så måske er der bare tale om såkaldt dydssignalering, når man flager med socialismens røde banner i interviews, imens man som kunstner laver historier, der egentlig søger individets frihed eller nationens beståen. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter, og jeg er noget så usædvanligt som en borgerlig kunstner. Jeg plejer at kalde mig selv for Frederiksberg-konservativ eller socialkonservativ. Jeg går ind for Gud, konge og fædreland. Jeg afskyr alle former for revolution. Og jeg går ind for, at vi kun forandrer det bestående, hvis det er for at bevare det, der allerede virker. Og selvom jeg er liberalistisk og gammeldags, så insisterer jeg på, at vi har blik for alle dem, der er udsatte eller undertrykte i vores samfund. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min midtersøgende makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, min borgerlige makker, Christian Ditlev. Og jeg vil sige, hvis vores gæst i dag har været utilpasset i en venstreorienteret kunstnerverden, så har det jo i hvert fald ikke taget livsgnisten fra dig. Der skal noget til at skrive et livsleksikon. Men det har du ikke, det er mindre gjort, at det kom i efteråret og er skrevet, hedder Juf-doktrinen. Juf, ja. Og det er selvfølgelig skrevet af Hella Juf, som er vores gæst i dag. Skuespiller, instruktør, foredragsholder og forfatter. Og så også borgerlig i en venstreorienteret kunstnerverden. Kan man
ja,
sige det?
Ja, det må man jo nok snart bare tage det prædikat på sig, at jeg er borgerlig. Altså, det er jo et ord, jeg har sådan skulle tage lidt tilløb til at bruge om mig selv.
Ja.
Og ordet højreorienteret har jeg simpelthen decideret, altså for jeg reelt spærer det af. Jeg synes ikke, jeg er højreorienteret.
Det synes jeg heller ikke, jeg er.
Nej,
men
vel?
Det bliver man tit kaldt, ja. når man ikke er venstreorienteret.
Ja, så bliver, jamen det er fordi, det der med højrefløjen, det er sådan noget, der bliver vislet ud mellem nogle tænder, ikke?
Så er der jo liberal.
Ja, jeg kalder mig selv hippie-liberal.
Ja.
Fordi jeg er også virkelig, altså, frihed, det er den bedste guld for mig. Altså, og jeg bryder mig meget lidt egentlig om sådan ideologier, der er udtænkte. Altså det der med, at der er nogen, der har skrevet en bog om, hvordan det ville være godt, vi indrettede os, og så er nogen, der bagefter prøver at efterleve det. Det er sådan noget, jeg er ikke super glad for. Jeg kan godt lide ting, der er opstået af sig selv, fordi det ligesom er sådan en aflægger af, hvordan den menneskelige psyke og hjerne, og hvordan mennesker indretter os, så kan vi selvfølgelig altid lige gå ind og sådan regulere lidt i det, fordi mennesker er jo også voldsomt egoistiske. Så selvfølgelig skal der være noget lovgivning, som sørger for, at vi ikke bare, ellers ender de i anarki. Det er jeg ikke interesseret i. Men i den udstrækning, altså så frit som muligt, hvor vi ikke skader andre mennesker, vil jeg gerne leve. Og ikke skulle efterleve noget. Og jeg har det der med ideologi, nu har jeg faktisk lige siddet og skrevet det ned. Jeg er klassisk sproglig student, og jeg elsker grammatik. Altså jeg elsker at sidde og nørde grammatik. Men det gik op for mig, at jeg synes, det er spændende, fordi det er, sproget kom først, og så kom grammatikken. Og det er derfor, der er undtagelser. Der er jo en undtagelse, lige pludselig er det et stærkt bøjet verb. Så er der lige pludselig noget med en final dativ, som opfører sig anderledes. Sådan plejer man ikke at bruge dativ. Men lige pludselig gør man sådan her i sølvalderlatin. Eller sådan noget. Sådan noget elsker jeg, fordi sproget kom først. Grammatikken kom bagefter. Og sådan synes jeg også, det må være med ideologier. Først kommer, hvordan gør vi? Og så kan vi beskrive noget. Og så, men hvis vi skal indrette samfundet efter noget, der er blevet udtænkt ved skrivebord, så går det galt. Og nu skal jeg nok lige overlade ordet til, jeg kunne godt høre, at det blev lidt langt.
Nej, det er så godt at få dig ligesom placeret, kan man sige. Og det, du fortæller om, altså din modstand mod kasser og rammer og ja, regler, er jo meget godt også illustreret i livsleksikonet, som jeg har siddet med her de sidste par dage, og som jo i høj grad tager livtag med sådan forskellige skabeloner, men som jo samtidig er et skabelonagtigt værk, fordi et leksikon ja, per definition er sådan en sådan opstilling over kategorier.
Ja.
Det er sjovt, fordi det er sådan en humanistisk borgerlighed, ikke? Hvor ud fra det, du lige beskrev før, at livet kommer først, ja, mennesket kommer ja, først, og så kan vi... For mig minder det lidt om jura, faktisk, ja, at man har to, en mand og en dame, der slås på et værtshus, og det er livet, det er ja, dem, det er de personer med de baggrunde osv., og så sidder man bagefter juridisk og siger, X har slået Y, og det, man prøver at sætte det i system osv., ja, men udgangspunktet er organisk og præcis, dynamisk og levende, ikke?
Præcis.
Det er meget interessant, faktisk.
Og det, jeg altid synes, der går galt, altså, og jeg ved godt, alt er gjort i den bedste mening, i forhold til, det tænker jeg virkelig, i forhold til socialisme og kommunisme og socialdemokratisme. Jeg tænker virkelig, at det er i den bedste mening. Men vi har set, hvad den bedste mening kan afstedkomme af grusomheder mod mennesker. Fordi mennesker opfører sig ikke på den måde. Og så lige pludselig så er vi nødt til at udsætte dem for sådan ret meget tvang og bruge magt. Og så ender det tit i noget, sådan noget halvdiktatur. Det er de fleste socialistiske lande jo endt i. Ellers kan man ikke få folk til at makke ret, fordi vi vil noget forskelligt. Og vi har også nogle gange forskellige værdier. Og hvis vi tager og deler det hele op i lige store bunker, så går der jo 10 minutter. Så er det jo ikke, så har vi ikke det samme stadigvæk. For der er nogen, der sparer. Og der er nogen, der bruger alle pengene kl. 10 om formiddagen på nogle nye sko. Og der er nogen, der ikke kan behovsudsætte. Og vi er forskellige. Og nogle af os skal måske lige have lidt hjælp. Det bør ikke være staten. Det kan sagtens være vores familie, eller vores venner, eller vores naboer.
Det er en sjov pointe, det der med, at man bliver, at de der store ideologier fastlåser folk.
Ja.
Altså, da muren faldt, det læste jeg lige forleden dag, så var der over 1 million russere, som strømmede med ud. Altså, ja. Fordi nu var chancen der for at komme væk.
Ja.
Og det siger jo noget om ens ideologi, hvis man skal bruge kræfter på at holde folk inde. Altså,
ja, at man er nødt til at bygge en mur ned gennem med Berlin, ikke? Fordi, ja, ellers var, altså, Øst-Berlin var blevet, det havde været tomt efter... Det er klart.
Og man har også i de der steder, der har man jo også noget som Stasi, altså hvor folk begynder at angive hinanden ja, muligt. Og den der indre fjendtlighed, det er jo den, som vi lidt hindrer til i dag, også med den kreative klasse, ja, som jeg synes, det er altid sjovt. Og disse især, fordi jeg selv tilhører den.
Ja.
Men man oplever jo sådan, eller man hører i hvert fald om, at det bare ikke er særlig smart at være borgerlig, hvis man ja, er kunstner. Fordi blandt andet, altså jeg har hørt om folk, som siger, at det kan blive svært at få legater, det kan blive svært at få priser osv. Har du oplevet situationer, hvor du har stået til en reception, eller et eller andet, hvor du skulle give en bog, eller et eller andet, hvor det har været en bagdel, eller hvor nogen
ja, det tror jeg, det er helt klart,
har sagt noget om det?
Ja, men altså, jeg kan huske, at jeg var engang på filmoptagelse, og det var i forbindelse med valget i, måske var det i 7, var det der liberale, det hed ikke liberale alliance, dengang. Hvad hed det?
Ny Alliance.
Ja. Var det der, de stillede op første gang?
Ja, det passer nok meget godt.
Jamen, jeg kan huske, at jeg kan huske to ting. Den ene, det var, jeg var på arbejde, og så sad alle og snakkede om, at vi må have noget med hvem, og vi må da håbe, og bare ikke. Og så kan jeg huske, at jeg bed mig lige tunge, og tog en dyb indånding, så sagde jeg, men du ved da ikke, hvad jeg stemmer, altså. Du ved da ikke, hvem jeg har tænkt mig at stemme på. Du kan da ikke bare gå ud fra, at jeg har tænkt mig at stemme rødt. Det kan da godt være, at jeg ikke er. Og så, jeg kan huske, at der blev sådan stille. Det var den ene ting. Og den anden gang, det var også, at det må have været 7, det her. Fordi jeg sad i sådan noget Mads og Monopolet, som det hed dengang. Og så snakkede vi om, hvem vi ville stemme på. Jeg sagde, jeg ville enten stemme på De Radikale eller på Ny Alliance. Og så kiggede jeg, da jeg kom ud af studiet, så kiggede jeg på min mobiltelefon, og så havde jeg fået så mange sms'er. Også fra folk, jeg ikke havde set i 100 år. Sådan, don't go there. Og du er noget med at gå højre. Det var det der med, gå højre. Du går højre fløjens ærne. Og noget med Pia Kærsgaard. Og det var meget, meget, meget voldsomt. Og jeg tænkte sådan, jamen, hvad hvis nu jeg kan heller ikke lige udtrykket at gå højrefløjens ærne. Jeg vil heller ikke være en, der går højrefløjens ærne. Men jeg er simpelthen ikke venstreorienteret. Så hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg gøre? Altså, jeg kan jo ikke stemme på Enhedslisten, hvis jeg ikke er venstreorienteret, fordi vi ikke kan gå højre. Men det var bare så voldsomt, det der. Og hvis jeg nu havde siddet og sagt, at jeg ville stemme på Enhedslisten, så havde alle mine borgerlige venner, De havde ikke skrevet til mig, de havde bare tænkt, at jeg er fyret den af, skat. Altså, det der med, at det er, det er sådan noget, det der med, om man et, kan man være et godt menneske, hvis man ikke er venstreorienteret? Kan man det?
Det er faktisk det, der kommer frem, fordi så begynder folk at tale, jeg har nemlig oplevet det samme, jeg har også mistet venner og sådan noget, da jeg lige pludselig engang meldte mig ind i et parti, som ikke var venstreorienteret, så jeg meldte mig ind i de konservative, og så offentliggjorde jeg det, fordi jeg synes egentlig, jeg var egentlig lidt stolt af det, ikke fordi det var det parti, men fordi jeg har lært af min mor, som var socialdemokrat, at man skal have en politisk holdning, og man skal melde sig ind i det parti og støtte den holdning, og så skal man bare give en gas. Og det er også stadig mit synspunkt. Hvis man synes, Enhedslisten er fantastisk, så melder man sig ind, og så giver man den gas. Jeg havde i mange år en kæreste, der var medlem af Enhedslisten, og jeg sad på den anden side af bordet og var noget helt andet. Og
så, det kan man godt.
Og vi havde det så dejligt.
Præcis.
Altså meget tiden i hvert fald.
Men ved du hvad, synes du ikke, der er en lille... Altså, og nu skal vi ikke kaste nogen under bussen eller noget. Men jeg oplever altså, der er en lille smule forskel på toleranceniveauet. Altså mine borgerlige venner ville aldrig nogensinde ikke gide at have mig med til middag, fordi jeg var venstre. Altså det, hvis jeg kom og sagde, nå, men nu har jeg mærket efter og tænkt, og jeg har skiftet mening, nu melder jeg mig ind i. Så ville de bare sådan synes, men den anden vej, der kan du simpelthen blive sådan, jamen jeg ved ikke, hedder det ostrakiseret på dansk, hedder det? Du kan blive udstødt, ikke? Eller
udskammet.
Udskammet. Ja. Det synes jeg altså, jeg synes, det er lidt værre den vej. Og det der med det godhed, altså at man er patent på godheden, og det er jeg simpelthen, jeg accepterer ikke den præmis.
Og det er jo lidt den der dødsignalering, som gør, og så det der med, hvis man skal sige det meget groft, ikke, så er det jo en fascistoid holdning, hvor man ligesom siger, det her det er totalitært.
Det er
alle folk skal simpelthen mene det samme som os. Ellers så, og jeg opfatter den der forskel på venstrefløjen og højrefløjen, et af de centrale forskelle, jeg personligt har oplevet, det er, at man i borgerlige lejre, der går man ud fra, at der er uenighed.
Mm-hmm.
Man går ud fra, at der er nok nogen, der mener noget andet end mig selv.
Ja.
Og dem vil jeg gerne diskutere med, og jeg vil også gerne kæmpe mod dem i en eller anden
forstand.
Jeg
vil også gerne nogle gange overbevises, hvis vi har nogle bedre argumenter, end jeg har.
Gode argumenter og sådan noget. Ikke? Men der har jeg oplevet, at man i den anden lejr ligesom siger, så kan vi ikke snakke sammen. Så bliver du defriended på Facebook, og du er ikke inviteret til min fødselsdag. Og det synes jeg er meget hårdt og mystisk at opleve. Og det er folk bange for.
Ja.
Og derfor så har jeg oplevet igennem de senere år, og det er jeg egentlig glad for at kunne sige i radioen, fordi der er jo mange, der tror, der slet ikke findes borgerlige kunstnere.
Mm.
Men det, som jeg har oplevet, efter jeg sådan har ligesom stået frem og været openly, hvad hedder det, borgerlig, det er, at jeg faktisk jævnligt får henvendelser fra folk i forlagsbranchen, i musikbranchen, rigtig, rigtig, rigtig mange filmskuespillere, teaterskuespillere og filminstruktører, mange flere end folk tror, rigtig mange forfattere, som skriver til mig, at hvor er jeg glad for, at du siger sådan og sådan. Og jeg har for eksempel fået en henvendelse fra en kunstner, som jeg har svoret, at jeg ikke vil sige, hvem er. Men i den mail, der var jeg ved at falde ned af stolen, fordi der stod, hvis ikke du sagde de ting, du skriver på sociale medier, altså så ville min verden nærmest ikke kunne hænge sammen mere, for jeg er ved at blive skør af alle de mennesker omkring mig, der siger ting, jeg ikke er enig i.
Ja.
Og så siger jeg, hvorfor siger du så ikke noget? Og så siger personen, så er min karriere slut. Og det er en person, hvis folk vidste, at den person var borgerlig, så ville de simpelthen falde ned af stolen.
Ja.
Altså, fordi det er en person, som er så centralt placeret, og som er meget berømt, som simpelthen ikke tør at sige sin politiske mening.
Ja.
Og det tror jeg er ved så småt at komme lidt nu, men sådan, det vil ændre sig lidt, tror jeg. Men det er ikke kommet endnu.
Nej.
Og den her person siger simpelthen, det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Men det er også folk, som skriver til mig, at de er ansat på store danske forlag. Hvis jeg siger til julefrokosten eller nede i frokoststuen, at det er egentlig meget interessant, det her, som hvad hedder det, Liberal Alliance siger for tiden, eller et eller andet.
Ja.
Altså, så bliver der bare stille.
Ja.
Og derfor så er de holdt op med det.
Men altså, når man hører jer to borgerlige kunstnere, kan man vel godt sige, så lyder det jo også lidt som om, at der i hver lejr, for nu lige at tage den anden position, både på venstrefløjen og på højrefløjen, er sådan en enighed om, at den anden fløj er enormt, er faktisk ret intolerant. At vi er de mest tolerante, fordi når du siger det der, jo, men Gyldendal havde en litterær direktør i Johannes Riis i 30 år, som var bekendt borgerlig. Altså, det er jo ikke noget, decideret martyrium, trods alt.
Nej, ikke rigtigt. Der er, nej, nogen, han, der er nogen, der kan slippe igennem, ligesom Hella.
Ja, men altså, jeg vil sige, Johannes Riis, altså, hver gang jeg møder Johannes Riis, har jeg altid narret for ham. Også dengang jeg var ung og venstreorienteret. Altså, fordi han er, sådan, han er jo det, der hedder en fin mand, ikke? Han er jo en meget fin,
det må man sige,
belæst.
Dannet.
Altså, dannet. Altså, han er jo en fantastisk person. Men der er selvfølgelig nogen, der kan slippe afsted med det. Og ved du hvad, jeg forstår godt, hvad du siger, Christoffer, men jeg synes faktisk, jeg har været i begge lejre, og jeg oplever faktisk, at tolerancen er større hos borgerlige, fordi det er også, jeg tror ikke, at borgerlige mennesker går ikke rundt og har en idé om, at man er et godt menneske. Altså, fordi man er borgerlig. Man er måske et godt menneske, fordi man opfører sig som et godt menneske, eller, men vi er alle sammen syndere, og vi ved også godt, at en gang imellem, så kommer vi lige til at fuck lidt op. Det ved vi jo godt. Og det er jo ikke er gjort med, at man har den der plakat, I kan godt huske den der, som alle foreigners, please don't leave us alone with the Danes. På et tidspunkt var det jo nærmest, hvis du bare havde den hængende, så kunne du slippe afsted med hvad som helst, du smider dine børn på privatskole og kører rundt i en kæmpe diesel motherfucker-bil, ikke? Og parkerer den på skrå inde i kartoffelrækkerne. Men du skal bare sørge for, at de rigtige t-shirts på, og sørge for, at når du bliver interviewet, så skal du lige sige, at du skammer dig over noget med smykkeloven. Kan I huske det? Altså, alle stod jo trampede hinanden over tæerne for at få lov til at snakke om, hvor meget de skammede sig over at være dansker. Især hvis de havde adgang til en international presse. Jeg ved godt, hvad du taler om, Christian. Men jeg oplever faktisk også, at der er rigtig mange mennesker, der siger til mig, ej, tak, fordi du lige fik sagt det.
Ja. Ja, altså, jeg kan selv huske, at være på Politikken, og så på et tidspunkt skrive en kommentar om at være troende.
Ja.
Det var sådan lidt parallelt,
ja.
Fordi at det var virkelig en mærkelig position at have på Rådhuspladsen, men der var også folk, der sagde tak for det, fordi så er det en mulighed.
Altså jeg har faktisk oplevet, jeg har været journalist, da jeg var helt ung på Politikken, freelancer, og så var jeg bagefter freelancer på Berlingske Tidende, hvor jeg sådan i teorien stadig er, fordi jeg er på Weekendavisen, så er jeg stadig i Berlingske Officin. Men hvad hedder det? Og jeg oplevede, da jeg skiftede på en eftermiddag. Jeg blev i princippet fyret på Politikken, og så gik jeg direkte over og fik et job på Berlingske Tidende.
Borgerlig på en eftermiddag.
Det var nemlig også lidt hårdt for mig at gå hen til den avis, fordi i det der meget lukkede, venstreorienterede, humanistiske, kunstneriske segment, jeg var i dengang, da jeg var i 20'erne og læste litteraturvidenskab. Der var det, altså der var man næsten nazist, hvis man var radikal, fordi det var simpelthen, det betød ekstremt højere til at være radikal. Det var meget sjovt. Og der oplevede jeg der skiftede til Berlingske Tidende, at hvis man der oplevede sådan en kulturforskel, og det var lidt det der du siger med, at der var simpelthen nogle ting man ikke måtte sige, der var nogle ting man ikke måtte mene, og hvis man ligesom sagde noget om det, så blev du bare helt stille, eller også blev man skældt ud, eller blev sådan irettesat af nogen, der var klogere end en selv. Men hvis man sagde noget, det oplevede så bagefter i mange år på Berlingske Tidende, hvis man sagde noget der, som for eksempel var dumt, så var der bare en anden, der sagde, det er da forkert, det tager du da fejl, det er da fuldstændig forkert, har du så overvejet, hvad med det og det?
Ja.
Og så opstod der en debat. Men der var ikke den der...
Men der blev ikke koldt, helt koldt over det, hvor du sad.
Der var ikke nogen, der havde en, og der var ikke nogen, der ikke ville sidde ved siden af en, og der var ikke nogen, der så ned på en. Og sådan, de sagde bare, lige det her spørgsmål, synes jeg, du er fuldkommen dum.
Ja.
Du skulle tage at sige noget andet, end det, du går og siger.
Præcis.
Og det synes jeg var så interessant, det der med, kan man have egentlig en fri debat, eller har man i virkeligheden en form for kamp? Og det er også lidt det, der ligger i det. Altså en borgerlig død, hvis man er konservativ, det er, som jeg sagde i indledningen, at man egentlig ikke kan lide faktisk vold. At man ikke kan lide revolutioner. Jeg bryder mig virkelig ikke om aktivisme. Altså det her med, at vi har godt nok stemt på nogen, der skal sige vores mening, men så kylder vi også lige noget maling i hovedet på nogen, eller smadrer et eller andet.
Ja.
Fordi at vi vil bare høres, også selvom vi faktisk ikke er ret mange, eller faktisk ikke har ret. Og det synes jeg er meget interessant, det der med, at man siger, det er simpelthen uacceptabelt. Ja. Vi er nødt til at kunne tale sammen. Debatte betyder at lægge køllerne på fransk. Ikke?
Ja.
Og det er så smukt, synes jeg. At nu stopper slåskampen, og nu taler vi sammen.
Ja, præcis. Jeg er også rædselsslagen for det der meget aktivistiske, og jeg får sådan en heksebrændingsfornemmelse. Og det værste, jeg ved, det er også, og det har jeg også mest oplevet fra folk, der var meget sådan... sådan relativt radikaliseret på venstrefløjen, det er det her med at begynde at råbe. Altså råbe en ind i ansigtet. Min mand snakker stadigvæk om det. Vi var engang til en middag i de benævnte kartoffelrækker, hvor vi kom til at tale om et eller andet. Ja, det var i forbindelse med noget med et eller andet kop, et eller andet topmøde. Og så havde der været noget demonstration, og folk var blevet sat i noget futtog. Min mand er en gammel, specialsoldat, ikke? Og så var det en, der snakkede om noget med, at folk havde været udsat for tortur. Og så, jeg tror, han sagde sådan et eller andet meget sådan et roligt omkring, og sådan, Altså, ja, det er muligt. Selvfølgelig har jeg lige siddet og frosset. Og det har heller ikke været sjovt, og nogle gange havde jeg tisset i bukserne, fordi det har slet ikke været sjovt at sidde der. Men han, sådan, han tog lidt temperaturen ud af, og så var der nogen, der begyndte at skrige. Altså, det var lige før, der blev skrevet fascist, ikke? Og jeg kunne kigge på ham, jeg kunne se ind i hans øjne, og tænke, hvad er det? Hvad foregår her? Mm. Fordi vi kan jo bare snakke om det. Men jeg har da oplevet værre ting som soldat end at sidde i futtog. Altså det var jo ikke for at underkende, at det var ubehageligt, men det var mere det der med, at der var nogen, der begyndte at skrige. Og jeg kiggede ind i hans øjne, og så kunne jeg se bagefter, han tænkte, hvad sker der? Hvor er det for nogle spændende venner, du har, ikke? Og det var jo selvfølgelig, og ja, det er stadig, altså, vi er stadigvæk, alle sammen er stadigvæk gode venner og sådan noget, men det var mere det der med at kaste med maling, at kaste med sten, at sætte ild til biler, at skrige. Jeg følger også alle mulige debatter i USA i øjeblikket, hvor det der med folk, der står med helt blåt pande over, og står og skriger ind i, går ind i et eller andet sted og står og skriger. Det, og så dækker lige det på Instagram eller på Facebook. Det er jeg også så fascineret. Jeg prøver på at forstå, hvad det går ud. Og jeg får det sådan, skal vi ikke være voksne? Vil vi ikke alle sammen gerne være voksne og tale sammen?
Det er faktisk meget spændende det her.
Og lade holdninger brydes. Og det kan da godt være, du har ret i noget af det der. Det kan også være, jeg har det. Skal vi prøve at kan vi finde en løsning på det her? Men når vi står og skriger og sådan, altså, udgrænser hinanden som det værste, altså som dyr,
det er fordi, udyr. Der får følelser på.
Jeg får så ondt, jeg bliver så bange og forvirret over det.
Folk sætter følelser på.
Ja.
Det er det, der er, ikke? Altså, jo. At man i stedet for at være, og det er ikke for at lyde cool, men i stedet for at være rationel,
jamen,
så bliver man emotionel.
Ja.
Og der var en af mine højreorienterede, tror jeg, han var, venner, som skrev på Facebook på et tidspunkt. Han havde bare taget en masse billeder, hvor feminister, fra alle mulige dameblader og aviser og ting og sager, så han taget sådan nogle citater, hvor de rasede.
Ja.
Altså, og det var så sjovt, de var rasende over det her, de var rasende over det her, og de rasede over det her. Og det var, når man så så fem billeder, så blev det jo sjovt, ikke? At alle var rasende.
Ja, der er også det der med, at vi skal ikke, når vi gerne vil ændre noget i samfundet, vi kan, altså raseri eller vrede er en god tændsats. Altså det er det virkelig, for ej, det er fandme for dårligt. Nu, og så går vi i gang. Men raseri, det blusser op. Det er ikke noget, man kan fastholde i særlig lang tid. Og hvis man insisterer på at stå og være rast i lang tid, det er løgn. Altså, men så rasende er man ikke i så lang tid. Og raseri er heller ikke nogen god følelse i forhold til at tænke klart, hvis vi skal have lavet noget ny lovgivning på området, eller vi skal have lavet nogle ting om, så raseri ikke relevant. Men det er som om, at der er kommet sådan noget med, at det er flot, hold kæft, hvor hun er vred, og det er fandme flot med den vrede. Og jeg har det sådan...
Men det er flot på den ene fløj, fordi den franske revolution er flot. Og arbejderklassens revolutioner er flotte, og kvindebevægelsen er flot, og det er det jo, mange af de her ting, man har jo gjort gode ting, men måden, de har gjort dem på, har været voldsomt, nogle af dem, ikke? Og så hvis man ser noget tilsvarende fra en borgerlig fløj, så er det fascisme, og så er man ondt, og så er man alt muligt. Jeg er ikke Trump-støtte på nogen som helst måde, men det er interessant at se, at når nogen laver en revolution i USA og stormer kongressen, de burde jo egentlig, altså de blev også sat i fængsel alle sammen, heldigvis, fordi de var bindegale, og det er helt uacceptabelt, også sådan en revolution. Men det var bare sjovt, at det med det samme bare blev kaldt de kriminelle, de sindssyge, de vanvittige. Hvis nogen prøver at smadre klimatopmøde og ender med at sidde i futtog, så er de faktisk gode folk, som endelig siger fra, og som er rast. og derfor er det godt, ikke? Og der synes jeg, der er en anden... Der er nemlig også sådan en flavor
forskel. Der er en kæmpe dobbeltmoral i forhold til det her. Også det der, som du talte om lige før, det der med sådan den der, sådan, som jeg nærmest synes er lidt sådan en stikkerkultur. Altså det der med, at vi sidder og monitorerer, hvad folk foretager sig på sociale medier. Så kommer der lige en gang imellem, så kommer der lige en advarsel. Hvorfor har du ikke været? Hvorfor har du ikke delt det her? Hvorfor har du ikke et Palæstina-flag op i din... bio. Altså, hvorfor har du ikke... Vi mangler at høre din tilslutning, for det skal jo altid være din tilslutning til det her, som vi... Og det har jeg da også oplevet rigtig mange gange, og det oplever jeg altså også. Det oplever jeg ikke fra borgerlige. Der var aldrig nogen borgerlige, der har prikket mig på skulderen og bedt mig om at mene et eller andet, gerne det samme som dem, i en eller anden forbindelse. Det har jeg slet ikke... Det har jeg slet ikke oplevet.
Israel-Palæstina-konflikten, som du nævner, er måske den konflikt, altså sådan en global konflikt, der inden for de sidste års tid har haft størst grene ind i sådan kulturliv, for eksempel herhjemme.
Ja.
Er det noget, som I har oplevet at være ligesom blevet...
Jeg er blevet prikket ret meget, synes jeg. Og jeg har, altså... Jeg jeg synes, det er så grusomt, det er alt, hvad der får. Det bliver vi jo nødt til at sige. Selvfølgelig synes vi det. Men jeg har simpelthen ikke, gået ind i det, fordi jeg kan ikke... Fordi du kan jo heller ikke... Hvis du bare tillader dig at sige, jamen, hvad med 7. oktober? Kan vi godt lige snakke om den vanvittige seksuelle vold, der israelske kvinder er blevet udsat? Kan vi også bare lige snakke om... Så er der nogen, der råber, du har børneblod på hænderne. Fordi, og er det kvæde reaktion på 7. oktober, er det det vanvittige, der er sket i Gaza? Jeg kan ikke forsvare det, men jeg vil bare have lov til at insistere på, der skete noget først. Og så nogle konflikter, som den der går jo tilbage til Kain og Abel, ikke? Altså,
jo, jo, jo. Ikke det? Jo, for det siger Jacob de jo så bare, der skete også noget før først.
Esau og Jacob, altså det er jo det der med, der er to brødre, der kommer...
Ja, det er faktisk lige præcis den her konflikt starter på. Jeg har hørt sådan en god en fra en, der havde læst pædagogik på universitetet, som var, at alle konflikter starter med, at den anden slår igen. Mm. Ikke at den anden slår, men nej, at den anden slår igen. Yeah. Altså, så hvad hedder det? Så der er nogen, der gør noget, og så bliver de straffet i den forstand, og det vil de ikke finde sig i. Yeah. Og så opstår der for alvor krig. Ikke? Men jeg synes, der er noget meget interessant i det, i det der med Israel og Palæstina, fordi det er sådan et godt eksempel på sådan noget, der bliver meget sort-hvidt. Mm. Altså, Jeg tror, jeg synes det samme som de fleste sådan fornuftige mennesker, som er, at det er helt forfærdeligt, en helt forfærdelig ting den 7. oktober, og som der bliver talt alt for lidt om, synes jeg, og som er blevet alt for lidt gennemgået og udlagt og offentliggjort i en eller anden forstand, og de ting, der er blevet offentliggjort, er med det samme blevet draget i tvivl og sådan noget. Ikke? Og så samtidig har man, det jeg synes minder om en overreaktion, altså, men som jo også er en overreaktion, som skyldes, at dem, man slås mod, som er terrorister, ikke, de kunne jo bare frigive gidslerne og overgive sig, så var konflikten færdig. De er jo terrorister, altså. Og hvad hedder det? Og så kunne Gaza-befolkningen, hvis de ellers ikke kan lide de der terrorister, de kunne så leve i fred og fordragelighed. Ja. Men det er jo fordi, jeg borgerlig, jeg har det synspunkt, men at det betyder, at jeg ikke overhovedet forstår, at der er en masse børn, der er døde, en masse kvinder, der er døde, en masse mænd, der er døde, og at det er forfærdeligt, og det skulle vi have undgået, og hvorfor gjorde ingen noget, og så videre, og hvor er nødhjælpen, og tænk for strømmen igen. Altså alle de der ting, det er så underligt det der med, at man skal enten hade Israel,
eller
så skal man hade Gaza.
Ja, præcis. Og jeg anerkender ikke den præmis. Og den anerkender jeg bare... Altså, jeg hader det der med, at vi ikke kan have mellemregninger med, at vi ikke kan erkende, at jamen, det her var ikke, det var forfærdeligt, det her var også forfærdeligt. Jeg kan sådan set godt, der er en masse ting, jeg godt kan forstå, jeg vil ikke afkræves, at jeg skal vælge side. Det vil jeg ikke afkræves af andre mennesker. Jeg har mine egne små samtaler med mig selv og Gud. Det er rigeligt. Altså, jeg skal ikke afkræves noget. Og det værste, jeg ved, det er de der, når tingene... Det bliver så helt nuanceresistent. Og der er ikke plads til at sige, jamen, hvad med... Hvorfor skulle de her kvinder udsættes for al den vold og voldtægt og mutilation af seksuel vold? Hvorfor blev det problematiseret overhovedet at tage det op? Hvorfor måtte vi ikke tale om det? Hvorfor var det sådan, jamen det er jo underordnet i forhold til... Altså den der måde, vi hele tiden sådan... Det er jo svært at hamle op med så mange døde børn. Det er det jo, men vi skal jo også kunne tale om det andet. Mm. Og der synes jeg bare tit, der sker sådan en mærkelig forråelse omkring, at vi kan ikke få lov til også at have ømhed for den ene side, fordi vi skal holde med den anden side. Ikke? Vi kan ikke også have omsorg og medfølelse. Vi kan kun have det for den ene side. Og det, sådan er verden ikke.
Men hvis nu man siger, at det er ekokammer, fordi det, du beskrev før med din mand, som også fik at vide, var fascist, eller noget af den retning, det er jo for, der var jeg lige ved at sige velkommen til festen i ekokammeret, ikke? Fordi det, jeg kom her til forleden, jeg kom til at skrive et eller andet, en lille kommentar et eller andet sted, og så var jeg ikke opmærksom på, at det var inde hos en eller anden, som lever i sådan et ekokammer. Og så blev jeg fuldkommen overfaldet af mennesker, som sagde, at jeg var komplet sindssyg, fordi jeg havde et eller andet helt banalt synspunkt. Og det der med ekokammer, det er simpelthen så interessant, fordi de lukker jo helt af for alt samtale, ikke?
Fuldstændig.
Men hvordan kan det være, at kulturlivet har sådan en venstreorienteret ekokammer?
Jamen, jeg, i virkeligheden, det er jo fordi, nu er det blevet sådan, og der er ingen, altså hvis du går ud og prikker alle de der unge skuespillere og kunstnere og sanger på skulderen, og beder dem om at forklare altså, de har ikke læst nogen partiprogrammer. De ved ikke noget om marxisme. De ved ikke noget om, altså, de ved ikke noget om, at hvad der skete i Sovjet og Kina og kulturrevolutionen. De ved ikke noget om det. Altså, de har ikke simpelthen læst op på det. De ved noget om Holocaust stadigvæk. De ved noget om nazisme, for det har vi alle sammen lært rigtig meget om i folkeskolen, og gør stadigvæk. De mennesker, der passer børnene og underviser vores børn, har jo slagtid i forhold til noget venstreorienteret. Og man kan sige, at det, altså, den borgerlige fløj har jo sovet i timen på den måde i forhold til, at vi troede, at der var nogle ting, der bare måske ville opstå af sig selv. Men man skal jo huske, at hvis folk ikke ved det, og hvis folk ikke har lært. Og jeg har sådan noget med, at det er fordi, det føles rart at være venstreorienteret. Altså, det kan jeg huske, da jeg selv var ung. Det føles, og det var de bedste fester. Det var altså, at jeg tror også stadigvæk sådan, du kan godt, altså, det føles sgu meget godt at være sådan Enhedsliste og SF og sådan lidt noget med vinterbade med Rosa Lund. Og altså, det føles, det er lækkert, når man er ung. Det er ikke sådan at sidde på et eller andet og snakke om Proust med Christian Ditlev Jensen. Det ved jeg ikke, mens man drikker noget, altså Bourgogne. Det har ikke den samme. Altså, det vil jeg heller. Men, ja. Men jeg vil heller ikke vinterbade med nogen. Men det føles godt, og det der med at deles og retfærdighed og nedkæmpe fascisterne og altså det har bare lidt mere svung over sig, og så er det fordi vi aldrig nogensinde har dybest set har vi jo aldrig taget, hvad jeg siger, vi har aldrig fået hævet den der ud med pincet, den der med at fascisme og nazisme, altså nazisme, det er jo nationalsocialisme. Altså, der er jo rigtig meget fascisme på venstreorienteret, så der har jo været rigtig meget fascisme. Men det er som om vi bare ikke rigtig har sådan lavet de der decifreringer. Vi har ikke opdaget, hvad skete der under kulturrevolutionen. Hvor mange mennesker er blevet udrenset i Sovjetunionen. Det var under marxismens banner. Hvorfor har vi ikke engang for alle taget det? Vi har aldrig taget det opgør rigtigt i vores del af verden og sagt, det var noget høj, det var noget møg, som Henrik Stangerup sagde. Det var ikke fordi, om det var faktisk en god idé. Marxist socialisme er faktisk en god idé. Det er bare ikke rigtigt. Vi har bare ikke rigtig fået det sådan udlevet rigtigt nogen steder, fordi der har lige været nogle indkøringsvanskeligheder. Det var sgu en meget god idé. Og så siger Henrik Stangerup, nej, det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé, for det tager ikke hensyn til den menneske. Der er hele tiden et forkert konstant i den ligning. Fordi vi har glemt, at mennesker opfører sig ikke sådan der. Sådan er mennesker ikke. Mennesker strider i alle retninger. Det kræver frihed. Så skal vi stadigvæk passe på hinanden, og vi skal stadigvæk lovgive. Og man må ikke bare hælde gift, udlede gift i floderne. Og der er en masse ting, vi ikke må. Men kommunisme og socialisme er ikke bare en skidegod idé, der gone wrong. Det er en dårlig idé. Og den erkendelse har vi ikke lavet kollektivt i vores del af verden. Og det er derfor, du stadigvæk kan tale i venstreorienterede termer, uden at der er nogen, der kommer efter dig og siger, hey, hvad med gulag? Altså, det er der ikke nogen, der gør. Fordi det er stadigvæk sådan, fordi det føles godt, fordi det er noget med at deles. Og jeg vil også gerne dele. Og jeg vil også gerne tage mig af de svage. I den grad. Og jeg vil gerne hjælpe børn, der er kommet dårligt fra start. Jeg vil alt det samme. Jeg vil bare gøre det under et andet banner.
Jeg tror, nu alligevel ikke, at der er så mange, der ønsker sig tilbage, altså heller ikke af venstreorienterede kunstnere, til et sovjetagtigt system.
Nej, men marxismen har virkelig fået sig en
ja, den får en revival igen, ja. Og igen, og nu kan man sige, med også inden for de sidste års sådan meget sådan stærk identitetsbevidsthed, ja. Har den også fået en form for et nyt ansigt. Ja. Hella Joof, da vi skulle lave den her udsendelse, så kom jeg til at tænke på en særlig begivenhed, altså det der med at være, kan man sige, affilieret med noget borgerligt i en kunstnerverden. Mm. Og det var, er det 5-6 år siden, du sad i noget, der hedder Disruption-rådet.
Ja, Disruption, ja.
Som var nedsat af en borgerlig regering, af Lars Løkke Rasmussen-regeringen.
Og, ja, det var, ja, jeg tror faktisk, det var måske lidt Beskæftigelsesministeriet,
Og så var der sådan en særlig udtalelse også.
Herostratisk berømt, det man siger.
Jeg synes bare, det kunne være spændende at høre om det forløb, så når vi nu taler om det her med at være sådan utilpasset i en kunstner-venstreorienteret verden.
Ja, altså, jeg sagde noget i retning af, at man skulle brænde lortet ned en gang imellem.
Ja, brænde indianerlejre ned?
Nej, det sagde jeg ikke. Jeg refererede til noget. Jamen, det er fordi, jeg skulle nok lige have læst lidt op på det, men jeg er jo meget sådan impulsiv, ikke? Men det, jeg refererede til, det er noget, der hedder potlatch, som er sådan en, hvor man giver alting væk, og holder sådan nogle fester, hvor man giver alting væk, og man brænder ting og sådan noget. Mm. Og det handler faktisk noget om at detachment. Altså, det handler om egentlig, at ikke at være for... Altså, det er virkelig nærmest lidt sådan... Altså, Jesus kunne sikkert have fundet på det samme, ikke? Det er det der med at give selv alt, hvad du har, give pengene til de fattige. Gør dig fri af ting.
Ja.
Og det handler ikke kun også om værdi, og det handler egentlig også om sådan status. Men altså, det kunne jeg ikke huske, at det hed potlatch. Og der var ingen, der anede, hvad jeg snakkede om, så de troede bare, jeg var skør og ville brænde velfærdssamfundet ned med benzin og en flammekaster. Og så fik jeg ellers buksevær,
wow, ikke? Ja.
Men der fik jeg altså virkelig kærligheden at føle, ikke? Og jeg gik og sådan bagefter og tænkte over, at hvis det nu havde været en socialdemokratisk... Jeg har også engang siddet i en socialdemokratisk tænketank, som var nedsat af HK, hvor jeg sad sammen med Erik Clausen og Thomas... Vinding og Kirsten Thorup, altså et fantastisk selskab, og Hanne-Vibeke Holst, alle mulige fantastiske mennesker, hvor vi skulle sidde og snakke om det gode liv, og hvordan man kunne indrette samfundet på en... Så drak vi en masse rødvin og sad rundt omkring på sådan nogle højskole. Det var faktisk rigtig sjovt. Nå, det var bare for at sige, jeg har også siddet sådan en, for jeg vil altid gerne, så nogen der... Jeg synes, det er lidt sådan et civilt ombud. Jeg vil gerne være med der.
Ja, præcis.
Ja, det vil
man,
jeg da gerne være med til.
Bedre,
så kan man sige, det der Disruption Råd, det handlede også meget om... Det var nok lidt mere sådan et netværksangst. Mm. Som, hvor jeg egentlig måske ikke havde så meget at bidrage med. Men det vidste jeg ikke, da jeg sagde ja til det. Men hvis det nu havde været en socialdemokratisk regering med SF og de radikale, som havde nedsat det Disruption, så var der jo ikke nogen, der var blevet lige så sure.
Ej.
Og hvis jeg havde sagt nøjagtigt det samme, var der heller ikke nogen, der blev. Fordi det er som om alle folk indlæste det i det, som de selv havde allermest, og det var så det. Fordi man kan jo dybest set se det som en form for opråb, anarkistisk opråb. Det var ikke sådan ment. Men det handlede mere om, det handlede lidt om sådan noget med, er der noget, vi kan undvære? Er der noget, har det her velfærdssamfund vokset sig alt for stort og knopskudt? Det er der jo også socialdemokrater, der har skrevet om allerede i 70'erne. Altså.
Okay. Men når du siger, at du fik kærligheden at føle, hvad betyder det så?
Jeg blev simpelthen, sådan, jeg følte nærmest, at jeg var sådan lidt prygelknap i forhold til, at alt, hvad folk ikke brød sig om, det blev indlæst i den replik.
Ja.
Og det var selvfølgelig mest. Og så fordi det var jo en borgerlig regering, så var jeg jo bare det værste. Men der fik jeg sådan, altså i forhold til det, Christian, du snakker om lige før, med den der ven, du har, der har skrevet til dig. Jeg fik det til gengæld også sådan her, okay, nu har jeg alligevel fået så meget skæld ud, så kan jeg lige så godt fra nu af, jeg lige bare sige, hvad jeg mener. Og det har jeg faktisk gjort lige siden. Og hvis jeg tænker, at nu sidder jeg lige lidt her, sidder jeg nu lige lidt og dukker mig som sådan en lille kanin, unge i græsset, fordi der bliver dårlig stemme, hvis jeg siger min mening, så tænker jeg, nej, det går ikke. Og så siger jeg, det er mere det, I sidder og snakker om det her. Jeg er ikke enig, jeg synes sådan og sådan.
Mm.
Og så kan det godt være, at der bliver stille. Og det kan også være, at der er nogen, der begynder at råbe. Og det kan godt være, at jeg ikke bliver inviteret igen. Men så kan jeg se mig selv i øjnene. Jeg behøver ikke at sidde og råbe og have nogle mærkelige t-shirts på, hvor der står mærkelige ting, og en Make America Great Again kasket. Altså, jeg er ikke ude på at provokere, men jeg har besluttet mig for, jeg vil ikke være sådan en, der ikke siger min mening, fordi det er opportunt, fordi så får jeg nok nogle bedre anmeldelser i politikken. Jeg har simpelthen givet helt op på det der. Altså, mine bøger bliver ikke anmeldt. Altså, sådan, og jeg, på et tidspunkt er jeg sådan, hvorfor kan de ikke lide mig? Jeg er da en meget god forfatter. Min film er da ikke så dårlig. Altså, sådan, og så er bare sådan, jamen, nogle af dem kan ikke lide dig, fordi du er borgerlig. Altså, og der er ikke noget at gøre ved det. Og det kan også godt være, at de ikke kan lide din film og dine bøger. Det er fint nok. Men der er ikke noget at gøre ved det. Og jeg kan ikke bruge mit liv på... og prøve at få anerkendelse et nogle steder, hvor de simpelthen som udgangspunkt bare synes, at jeg er spild af CO2.
jeg synes, det er meget spændende det der, fordi det er jo faktisk et regulært problem, det du beskriver der.
Ja.
For hvis det nu er sådan, at hvis man er en borgerlig kunstner og søger penge i Statens Kunstfond, eller man søger anerkendelse i politikken, eller man søger at blive interviewet i radioen, eller komme i Danmarks Radios TV eller TV2, hvis det, at man er borgerlig, så faktisk betyder, at man bliver sorteret fra, fordi man er i en eller anden udstrækning cancelled, så er det jo et meget stort, altså magtpolitisk problem.
Ja.
Og det er faktisk noget af det, som folk skriver til mig,
ja,
i de der hemmelige mails, jeg får. Der, noget af det, som jeg samtidig hører, det er, jeg tør ikke at stå frem med mine borgerlige eller bare radikale holdninger, fordi jeg er simpelthen bange for i de her miljøer, at jeg bliver udelukket fra at for eksempel få legater, eller få priser, eller få et eller andet. Og jeg har selv oplevet nogle ting, som uden at jeg sådan skal gå for meget detaljer, hvor sådan er stusset over noget. Altså jeg har for eksempel stusset over, at jeg på et tidspunkt var indstillet til Danmarks Radios romanpris.
Ja.
Det var vi alligevel fra det år kun 5-6 romaner, der var. Men den roman er aldrig blevet omtalt.
Nej.
I Danmarks Radio. I Danmarks Radio, hvilket er sjovt, ikke? Og den roman, da den skulle anmeldes, så var det i Politikken, så var det sådan utrolig fodslæbende. Altså, du ved, flere måneder efter den var udkommet, blev den, eller i hvert fald en måned eller sådan noget, blev den sådan endelig anmeldt. Og så blev den anmeldt sådan lidt, nej, jeg ved ikke rigtigt. Min seneste bog er overhovedet blevet anmeldt i Politikken. Og det er jo interessant. Altså, jeg har i 5 år, tror jeg, det er, ikke fået legater fra Statens Kunstfond, selvom jeg søger.
Ja.
Det kan selvfølgelig også være, fordi man tænker, at han har en indtægt og så videre.
Ja.
Så nogle ting kan jo godt, men det er ikke det, de skriver. Det, de skriver i afslaget, det er, at de støtter kun god kunst, og hvis man laver god kunst, så bliver det støttet.
Ja.
Men deres nye definitioner på god kunst i Statens Kunstfond, det er faktisk indholdsbaseret. Mm. Hvis du skriver noget om samfundet, hvis du skriver noget, som ændrer ting, hvis du skriver noget, som er vigtigt. Og jeg sidder lidt tilbage med sådan en følelse af, altså, ikke så meget for mig selv, jeg skal nok klare mig.
Men, ja, ja.
Men er der virkelig nogle unge kunstnere, hvis familieliv og sådan noget afhænger af, at de får for eksempel 100.000 fra Statens Kunstfond, så de kan male videre, eller skrive digte videre, som simpelthen ikke tør at sige, jeg holder med Trump, eller et eller andet skørt.
Ja, ja.
Sig det højt, og ikke komme ud med deres politiske meninger, heller ikke sådan socialt ved selskaber og sådan noget, fordi de simpelthen er bange.
Det tror jeg helt sikkert.
For, og det er jo det, som skuespillere for eksempel skriver til mig. De skriver, jeg kan ikke få jobs i filmindustrien, hvis jeg står frem og siger noget. Og der kan man så sige, det er der faktisk nogen, der gør. Altså, jeg læste et interview med, jeg tror det var Anders V. Bertelsen, som sagde, at han var liberal.
Ja.
Og så er det som om, at man i branchen ikke hører det.
Nej, men det er fordi, han nåede at blive Anders V. Bertelsen, inden han sagde det.
Ja, præcis.
Altså, jeg strider jo også ret meget, jeg strider så meget, så jeg siger jo også nogle gange nogen, altså, jeg tror, hvis jeg nu havde meldt mig ind i Liberal Alliance og gået rundt med en Alex Vanopslagh t-shirt på, så tror jeg også, jeg har haft et hårdere liv og sådan noget. Men jeg har også lavet så meget satire i gamle dage, så der er også nogen, der sådan ikke rigtig ved, hvad er det for noget med hende der. Så jeg tror egentlig, jeg sådan har klaret den. Men jeg er da glad for, at jeg, altså, det der med, at man når at lave, have skabt sig en karriere, inden man egentlig får meldt ud og sagt, ja. Og mit, det er jo også sket meget løbende, Christian, fordi da jeg var ung skuespiller, der tror jeg faktisk også, jeg identificerede mig også med venstrefløjen, indtil jeg ikke gjorde det længere. Og så var det lidt sådan, det var ligesom det der med, at skældene falder fra ens øjne. Det var nærmest på et, gud, det mener jeg jo slet ikke mere, det der. Det passer ikke. Jeg har det slet ikke sådan. Gud, nej. Og så nærmest, hvad har jeg sagt i går? Det, jeg sagde i går, var forkert. Altså, det er jo en ret vild oplevelse.
Det er faktisk sjovt, du siger det der, for jeg skulle lige før sad og tænke på, at jeg ville spørge dig om det, om du kunne huske det punkt, eller den situation, hvor det der, det skete. Og jeg kan nemlig huske det i mit eget liv meget, meget præcist. Jeg var ansat som journalist på Berlingske Tidende, og så, tro det eller ej, så var jeg ude og løbetræne på Christianshavn, hvor jeg boede. Jeg boede 12 år på Christianshavn, som jo er på havnen. Altså, det bliver ikke mere røgt end det, tror jeg. Og så var jeg ude og løbe en tur rundt på Christianshavns vold, og så løb jeg igennem Pusher Street.
Ja. Man må ikke løbe i Pusher Street.
Og så blev jeg standset af en af en kæmpe stor rockertype, som sagde, man må ikke løbe i Pusher Street. Og så sagde jeg er ude og kondiløbe, jeg er så rødt tøj, altså du kan jo se, jeg har Nike-sko på, jeg er ude og løbe. Og så sagde han, du stopper bare det der. Du kan gå almindeligt, ellers så smadrer vi dig.
Ja.
Det sagde han ikke, men han sagde, du kan gå almindeligt, ellers så, du ved ikke. Det var en trussel. Og så stoppede jeg, og så gik jeg igennem. Og så blev jeg så, altså fordi jeg er frihedselskende, så blev jeg sådan, det er da ikke din Pusher Street, det er da vores Pusher Street. Selvfølgelig må jeg da løbe rundt omkring i København. Så jeg gik hjem og skrev en kronik om det.
Mm.
Og så var jeg helt sikker på, at når jeg skrev om frihed, og når jeg skrev om, vi skal alle sammen være her, og så videre, så ville alle mine venner støtte mig.
Mm.
Og så lød der et ramaskrig. Altså, alle mine venner skaldte mig ud, og en af mine venner sagde til mig, så jeg sagde, men det er jo, jeg har jo bare skrevet, at det er undertrykkende. Det er jo blevet så frit over på Christiania, at de undertrykker os. Altså, og det vil jeg da ikke finde mig i. Jeg vil da have lov at løbe igennem en Københavns gade. Og så siger en af mine venner, selvfølgelig, men det må du ikke sige.
Ja.
Fordi det var dengang, der var de der konflikter med Christiania, og folk havde tre prikker på maven, og der stod bevar Christiania på de der hoodies, de gik med. Og så var der en, der sagde, du må simpelthen ikke sige det, fordi så tilhører du den anden fløj.
Præcis. Så går du højrefløjens ærne.
Og så går du højrefløjens. Og så kan jeg bare huske, at jeg sådan tænkte, men det vil sige, at jeg skal simpelthen lyve om noget, som jeg virkelig, virkelig føler og synes, nemlig at frihed er meget vigtigt. Personlig frihed.
Men ved du hvad? Altså, jeg kan huske en gang, at jeg havde også sådan en lidt epiphany. Altså, der var en eller anden veninde, som... Det var noget med et eller andet borgerforslag. Omkring noget med børnefamilierne, jeg kan ikke huske, hvad der. Og så havde Dansk Folkeparti givet tilsagn om, at det ville de gerne... Og så droppede... Så droppede de det, fordi så ville hun ikke. Hvorfor er det ikke ligegyldigt? Altså, hvis Pia Kærsgaard siger, at vi skal vaske hænder, når vi har været på toilettet, er det så forkert? Og mange af de der ting, som man jo gik rundt og synes på et tidspunkt, ikke? Og jeg kan huske også, jeg har også haft sådan, på et tidspunkt sagde jeg også et eller andet med, jeg tror ikke, jeg sagde det offentligt, men jeg tror bare, jeg har sagt en eller anden privat diskussion, og sagde sådan noget med det der med antallet, altså når man, i forhold til flygtninge og indvandring, antallet betyder noget. Det har jeg også skrevet i min bog, når man skal røre mayonnaise, så kan man røre en hel liter olie ned i en enkelt æggeblomme, hvis man bare bliver ved med at røre. Hvis man bare tærsker det hele sammen, så skiller det, ikke? Hvor jeg sagde et eller andet om antallet og hastighed, og så var det også sådan, det må du ikke sige. Og så det der med, du lyder ligesom Dansk Folkeparti. Og hvor, det var en af de første gange, altså det der med, er det ikke ligegyldigt, hvad jeg lyder som? Er det rigtigt, det jeg siger? Altså, er det rigtigt, tager du stilling til, hvad jeg siger? For det har jeg hørt så mange gange, det der med, du lyder som om, at du lyder meget højere end til. Men hvad sagde jeg? Skal vi ikke tage stilling til, hvad sagde jeg? Altså, og der kan du blive fejet af, fordi det lyder som nogen, vi ikke kan lide. Noget, nogen vi ikke kan lide, har sagt. Altså...
Det bedste eksempel, jeg kender på det der, du beskriver, det er faktisk, da Pia Kærsgaard blev formand for Folketinget, som jo må siges at være...
En feministisk sejr
ud over det sædvanlige. Ja. En kvindesejr ud over det sædvanlige. Hun sagde lige her forleden dag, at hun ikke har haft en sygedag i 40 dage. Hun er et jern uden lige. Hun har simpelthen arbejdet for det danske samfund.
I 40 år, mener du?
I 40 år.
Ja, ikke i 40 dage. Ja,
nej, ikke i 40 dage.
I 40 dage, det var ørken.
Men det blev nemlig en form for ørken, fordi da hun så fik en masse anerkendelse, fordi nu var hun nået toppen, den første, faktisk også den første kvindelige danske formand for Folketinget. Ja. Så hvad hedder det, så blev der stille.
Så gælder det ikke.
På helt venstrefløjen, alle feministiske organisationer, der blev helt stille, og de kunne jo have solet sig i det.
Ja. Men det der er et meget godt eksempel på, altså nu har I, nu kan det næsten lyde som et borgerligt martyrium, det I præsenterer.
Vi prøver.
Men er sagen ikke det,
at
alle fra venstre til højre jo har omfavnet Dansk Folkepartis flygtningepolitik, som det ser ud i dag. Du kan jo ikke gå på Pusher Street uden at rende ind i den eneste pusher, fordi det har de selv faktisk sørget for at få fjernet.
Ja. Tak for det. Hjælp.
Det borgerlige har jo sejret af helvede til. Er det ikke det, der er sket?
Ja, både og.
For nu at bruge en gammel venstre til at vinde.
Ja, præcis. Jo, men ikke i vores hjerter. Det er derfor, jeg siger, at det skal ud med pincet. Fordi, har vi afgørende taget afstand fra det fascistiske element, der ligger i det totalitære? Der har vi afgørende taget afstand fra det i det her land, og også i Skandinavien? Når vi taler om, er vi alle sammen enige om, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs? Selvfølgelig. Er vi ikke enige om det? Mm. Selvfølgelig. Selvfølgelig, det gør man da også i sin vennekreds, det gør man da altid. Men betyder det, at man synes, at for eksempel, nu gider jeg ikke at sidde og snakke om skat, men betyder det, at man er tilhænger af topskat? Nej, det behøver det ikke betyde. Hvis vi betaler 40%, 50% af vores indsigt, så er det stadigvæk de bredeste skuldre. Jeg synes også de bredeste, men jeg ikke under en marxistisk dagsorden.
Men altså den hvad kan man sige, den rå marxisme og socialisme, den som vi så i Østeuropa, den er der jo ingen der abonnerer på i dag. Til gengæld kan man sige, at inden for de sidste år, hvis vi skal se på det, er der måske en form for massedynamik. En form for
identitetsbevægelse,
cancel culture, som har nogle af de samme
som træk. Har mange af elementerne fra det,
og synes det, jeg. Det synes jeg kunne være ret interessant at høre dit blik på.
Ja. Jamen, det gør mig faktisk rigtig, rigtig rædselslagen, fordi det er det der rule by fear, og i gamle dage, der var det Stasi måske, altså, eller altså det hemmelige politi, og at folk, og der, vi har jo alle sammen set De Andres Liv og sådan noget, fantastiske tyske film, men nu kører det der jo bare i sådan nogle, nu kører det jo på de sociale medier, og der er jo den der monitorering, du bliver jo overvåget, og du bliver jo udstødt, og du kan jo miste, som du siger, Christian, du kan jo miste dit brød. Du bliver ikke anmeldt, du får ikke, du kommer slet ikke ind på Kunstakademiet, tror jeg, hvis du skriver et eller andet borgerligt manifest i din, altså du kunne slet ikke drømme om, at du vil komme ind. Jeg tror ikke du kommer ind på de der kunstneruddannelser, hvis du har den der kasket på. Det tror jeg simpelthen slet ikke, fordi det er slet ikke en mulighed. Så kan man sige, som borgerlig kunstner vil du måske også bare altid sørge for at sige, jamen, så har jeg lidt job ved siden af som handicaphjælper i weekenderne. Det vil du nok. Så i stedet for at søge de penge i Statens Kunstfond, så arbejde med. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der var flere borgerlige kunstnere, der ville sørge for, at så har jeg lige et job ved siden af, end hvis du tilhører den yderste venstrefløj. Så ville du mere føle, at det var samfundets opgave at opretholde dit liv. Det tror jeg måske, at der kan være en eller anden slagside der, så derfor er der nok flere venstreorienterede kunstnere sikkert også, der søger, og der sidder flere venstreorienterede og uddeler penge. Mm-hmm. Jeg har ikke haft det her problem, synes jeg, i forhold til overhovedet noget med filmbranchen. Det synes jeg simpelthen ikke, jeg har. Jeg føler ikke, jeg er blevet straffet der, men jeg er blevet straffet i forhold til alle mulige andre områder. Der er ikke noget at gøre ved det. Altså, vi må bare tage den og æde den. Og så synes jeg, at det jo flere af de der mennesker, der skriver til dig, at vi må simpelthen sige, ja, men vi må våge en pels. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at våge et øje. Du bliver nødt til næste gang, du sidder i det der ekokammer, så må du åbne din mund, fordi det er ikke lige så. Nu skal du til at sige, så det er ikke lige så slemt, som du tror. Jo, det er det. Det er præcis lige så slemt, som du tror. For du bliver udstødt. Men så får du måske nogle. Jeg tror også, jeg har skrevet om det i min bog. Så kan det være, du kan få nogle andre, så får du nogle andre venner. Og nogle af dine rigtig gode gamle venner, de elsker dig, og de ved godt, at du er et godt menneske, selvom du lige pludselig stemmer radikalt.
Jamen, altså, du er virkelig ikke bange for at åbne mund. Altså, du, som jeg også nævnte i den her bog, der er ligesom, altså, der er jo ligesom manifester om fissen og altså alt muligt. Ja. Det er meget lige på og hårdt, og du virker heller ikke, som om du er bange for at sige, hey, det der med at være borgerlig i en kunstnerverden, det er altså. Hvordan kan det være, at du har den, kan man sige, gnist til at gøre det?
Jamen, det er fordi, jeg tror, jeg har simpelthen været oppe på det kors der. Altså, man har prøvet at blive korsfæstet. Så det er ikke noget, man kan blive truet med.
Var det indianer?
Ja, i det hele taget. Jeg skrev også engang sådan en, som jeg selv synes var en lille satirisk perle. Jeg skrev en kronik om i forbindelse med Brita-sagen der. Så havde jeg skrevet noget om at hvis man skulle stjæle i samfundet, skulle man sørge for at stjæle fra de rige. Altså, hvis du havde lænset en eller anden en Rudersdal Kommune eller Gentofte Kommune, så var der ikke nogen, der blev sure. Det var fordi, penge blev taget fra de fattige. Fordi ellers, vi elsker Olsenbanden, vi elsker svindlere i Danmark, men hun kom til at tage fra de forkerte. Og så problemet var jo også det der med, at det ikke blev opdaget. Det synes jeg var en kæmpe, kæmpe skandale. Der var ikke nogen, der havde manglet de penge. Kæmpe skandale. Det vil sige, der er jo nok blevet krasset måske 118 millioner for meget ind i skat, siden at nogen bare kan overføre dem til deres egen konto, uden vi mangler. Der var meget i vejen, ikke? Men det synes jeg selv, jeg havde skrevet en ret skæg kronik, og så fik jeg jo så meget skæld ud. Altså. Men jeg var heldigvis ude på Atlanten på det tidspunkt, så jeg opdagede det første, jeg kom hjem. Så jeg har prøvet at få rigtig meget skæld ud. Og nu er jeg 62, altså, herregud. Altså, men jeg kan stadigvæk blive ked af det, hvis du ved, så er der nogen, der bare har set en eller anden overskrift, hvor der er nogen, der har skrevet et eller andet ironisk om mig, så, hvor man bliver rost ironisk i overskriften. Så har jeg nogle gange nogle venner, som ikke lige har fået læst det med småt, og så sender de et link til et eller andet. Ej, prøv at se, hvad Rune Lykkeberg skriver om det. Og så ringer tilbage og siger, har du læst det? Det er den vildeste karaktermor. Nå, Gud, jeg troede, at han roste. Ja, det gjorde han så. Så kan jeg godt blive ked af det. Jeg kan godt gå rundt og være lidt ked og have sådan en lille knude inde i maven nogle dage. Men der er ikke noget at gøre ved det. Altså, jeg har ikke noget valg. Jeg kan ikke gå tilbage. For det første, der er jo ikke nogen, der vil tro på det, hvis jeg kom og sagde, at mine øjne var blevet åbnet, og nu vil melde mig ind i Enhedslisten. Det er jo ikke nogen, der vil tro på. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg synes bare, min opfordring vil da være, at der er nogle flere, der lige gider også at være med til at tage ind for holdet. Ikke?
Hella Joof, du har skrevet den her Joof-doktrinen, ja, som jo er meget lidt doktrinær, må man sige.
Altså, jeg synes bare, det lød godt med Joof-doktrin.
Okay, og fordi jeg tænkte på det, doktrin alligevel, ja, ja, det er jo sådan næsten det modsatte også, ja, af det, at du har siddet og, undskyld udtrykket, prædiket i dag.
Ja, det har jeg. Men det har jeg. Jeg ved godt, jeg kommer til at prædike. Der er jo faktisk en Joof-doktrin til allersidst i bogen, ja, men den er meget kort.
Ja, skal vi lige finde den?
Ja. Jamen, det kan godt være, er det en spoiler?
Nej, nej, så slutter vi jo udsendelsen,
ja,
med den.
Ja,
med den.
Ja.
Skal vi lige se her. Joof-doktrinen. Er det det aller sidste?
Er det aller sidste?
Skal jeg have briller på?
Det står ellers med stort.
Det, man ser, er man selv.
Ja.
Med disse ord. Tak for besøget, Hella Joof. Det var en fornøjelse.
Selv tak. Det var en rigtig stor fornøjelse.
Og det var godt at høre jer begge to. En gang imellem var jeg nødt til lige at forsøge at tage den anden position,
ja, jamen,
for
det
ikke skulle være en stor rygklapperi, men, ja, men jeg tror nu, at det er meget interessant, og har været interessant at høre, både hvis man tilhører den ene eller den anden fløj.
Mm. Og det håber vi.
Så tak til dig, der lyttede med, hvad enten du tilhører det ene eller det andet. Dit Liv og Dæmonerne sender hver lørdag kl. 15.03 på P1. Hella Joof for dagens gæst, Christian Ditlev Jensen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak for nu.
Hvis der er nu valg nu, hvem vil du så stille?